Католікі і праваслаўныя беларусі разам змагаюцца з крызісам сям'і. Найважнейшым крокам сталі канкрэтныя прапановы па змяненні беларускага заканадаўства, а менавіта закона аб ахове здароўя. Яго праект яшчэ будзе разгледзены парламентарыямі ў гэтым годзе, таму прадстаўнікі абедзвюх цэркваў сабраліся за круглым сталом, каб на стадыі грамадскага абмеркавання ў голас заявіць аб сваёй пазіцыі, а для гэтага зрабілі вялікую працу, адзначыў ксёндз Юры Санько, адказны за СМІ канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.
Сённяшняя сустрэча з'яўляецца момантам, калі мы жадаем зрабіць такі агульны вынік нашай працы, сумеснай працы каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы. Самыя галоўныя такія аспекты гэта безумоўна абарона жыцця ад самага пачатку, ад самага зачацця да натуральнай смерці.
Гэта і ёсць першая і стартавая прапанова прапісаць у законе, што жыццё пачынаецца з моманту зачацця, каб эмбрыён лічылі не часткай цела жанчыны, а самастойным чалавекам, які адпаведна валодае ўсімі правамі, дзе галоўнае права на жыццё. Сёння ў Беларусі адно з самых ліберальных заканадаўстваў, што тычыцца перапынення цяжарнасці. Два з трох па неафіцыйных і адзін з трох дзяцей па афіцыйных дадзеных забіваецца ненароджаным. За 20 апошніх гадоў насельніцтва Беларусі магло павялічыцца амаль на 3 мільёны чалавек, калі б не аборты. І наступствы мы ўжо пажынаем, паведаміў айцец Сергій Лепін, прэс-сакратар Мінскага епархіяльнага ўпраўлення Беларускай праваслаўнай царквы.
Аборт это грех не только потому, что так говорит священное писание, так учат святые отцы, но и потому, что абортивная практика имеет и глобальные социально-политические последствия, и притом негативные, естественно. Поэтому мы говорим о том, что сегодня с абортами может воевать, в кавычках, да, не только человека, который озадачен определенными религиозными идеалами, но всякий человек, который озабочен выживанием нации, который озабочен судьбой своего народа.
Клапаціцца ёсць аб чым. Насельніцтва Беларусі старэе, а ў хуткім часе ў рэпрадуктыўны ўзрост увойдзе пакаленне 90-х, калі назіраўся спад нараджальнасці, і тады, кажучы мовай спецыяліста, Украіну чакае дэмаграфічная дыра. А таму сярод прапаноў рэлігійных арганізацый таксама адмова ад сурагатнага мацярынства і стэрылізацыі, а яшчэ скарачэнне сацыяльных паказанняў для абортаў, кажа Вераніка Сердзюк, кіраўнік цэнтра падтрымкі сям'і і мацярынства Матуля.
Жанчына з трыма дзецьмі имеет полное право, и государство вот санкционирует, до 20-й недели прервать беременность. Это значит, что убивается почти жизнеспособный ребенок, это искусственные роды с жуткими страданиями плода. Кроме многодетности, мы, допустим, там потери работы, вместо того, чтобы помочь женщине с работой, мы направляем ее на аборт. Мы просили хотя бы сократить социальное показание. Церковь не может оправдывать аборт ни в коем случае. Какой бы он вот не имел происхождения, какая бы социальная ситуация у женщины была, женщине надо помогать.
Каб спыніць жанчыну перад абортам, прапануецца так званы тыдзень цішыні, каб усё абдумаць, а таксама магчымасць паслухаць сэрцабіццё дзіцяці. Такі метад выкарыстоўваюць у шматлікіх замежных краінах. Увогуле, напрыклад, Ірландыя, Польша, Венгрыя забаранілі аборты, акрамя выключных выпадкаў, калі ёсць рэальная пагроза жыццю маці. А так званага асабістага права на аборт, да якога апелююць сёння многія, увогуле не прапісана ні ў адным міжнародным акце. Расія, напрыклад, на заканадаўчым узроўні дала медыкам права адмаўляцца ад правядзення абортаў. Беларускія ўрачы такога права не маюць, а таму жадаюць замацавання гэтай нормы ў законе аб ахове здароўя. Акрамя таго, дапамогу жанчыне ў крызісны час аказваюць часта толькі рэлігійныя грамадскія арганізацыі, паведаміла Ірына Шмак, кансультант па пытаннях сям'і і сужэнства Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
Сумесна з праваслаўнай царквай мы рэалізуем праект предабортнага кансультавання ў некаторых жэнскіх кансультацыях горада Мінска і з жанчынамі на прыходах і ў сямейных кансультацыях. У нас такая служба организована и подготовлены люди к этой работе. Есть спасенные жизни. Уже теперь на сегодняшний момент достигают вот за год нашей работы около 100 спасенных младенцев по всей Беларуси.
После размовы усе пропановы склаліся у одиную резолюцию, якая будет официально опубликована на сайтах католицкого костела и православной церквы, а так само скирована у державные органы улады и парламентариям, якія будут разглядать закон. Дарэчы, на обмеркование за круглым столом, не глядячи на запрошение, не пришли ни чиновники, ни депутаты. Лариса Абрамчук, Минск.